Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan, drage poslušalke, dragi poslušalci. V treh novomeških župnijah, Stolni župniji, Sveti Lenart in Šmihev, pripravljajo skupni misijon, ki bo potekal od 16. do 25. novembra. 4 misionarji, 12 gostov in 20 skupnih dogodkov, to bo zaznamovalo utrip mesta ob Krki v prihodnjih dneh. Misijon bomo z gosti predstavili v nadaljevanju današnje oddaje. Slišali bomo še o slovesnostih v Ribnici in Hrenovicah. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. V teh trenutkih v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja poteka slovesna akademija ob današnjem praznovanju godu zavetnika zavoda svetega Stanislava, svetega Stanislava Kostke. Letos so v ospredju 25-letnica Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter 10-letnica osnovne šole Alojzija Šuštarja. Direktor zavoda, magister Anton Česen, je za naš radio povedal, kakšen je pomen, kakšne so prednosti katoliškega šolstva.
V letošnjem letu smo zares hvaležni ustanoviteljem Zavoda svetega Stanislava pred 25 leti, predvsem vsem tistim, ki so verjeli v to, da je zgodba katoliškega šolstva v Sloveniji mogoča. V tistem času sta obstajali dve samo katoliški šoli, ki sta nastali iz prejšnjih verskih šol, tako da smo res hvaležni za ta pogum in za to ustrajanje. Danes pa je seveda predvsem poslanstvo katoliške šole to, da ustvarjamo možnost nekega pluralizma v šolskem prostoru, da nimamo samo ene šolske oziroma vzgojne usmeritve, da dejansko to, za kar se mi prizadevamo, pomagamo k celostni rasti človeka, tako na telesnem, duševnem, kot tudi duhovnem področju, kar je žal včasih marsikje zanemarjeno ali pa pozabljeno, predvsem ta duhovna dimenzija človeka, ki jo mi seveda preko različnih dejavnosti lahko uresničujemo oziroma uveljavljamo, kjer imamo take možnosti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, od 16. do 25. novembra bo potekal misijon v Novem mestu z geslom Jezus, daj mi žive vode. In v današnji oddaji bomo ta misijon predstavili ter vas tudi povabili k udeležbi. Moji gostje pa so dr. Silvester Fabijan, župnik Stolne župnije Novo mesto. Dobar dan.
Dobar dan, lepo zdrav.
Pater Krizostom Komar, župnik župnije Novo mesto Sveti Lenart. Dobar dan.
Dobar dan.
In Igor Stepan, župnik župnije Novo mesto Šmihel, tudi vam dobar dan.
Dobar dan.
Najprej me zanima, zakaj ste se odločili za skupni misijon v vseh treh župnijah?
Prav imate, misijon poteka v treh župnijah Novega mesta. Gre za župnije, ki so zelo blizu ena drugi. V teh župnijah namreč, kot ste omenili, Stolni župniji Novo mesto, Novo mesto Sveti Lenart in Novo mesto Šmihev, živi približno 17 tisoč katoličanov. Ljudje so z področja teh župnij zelo povezani med seboj. Veliko jih tudi dela v treh večjih podjetjih. In že iz zgodovine lahko preberemo, da je, ko je leta 1365 Rudolf Habsburški v dolini reke Krke ustanovil Novo mesto, ki ga obkroža reka Krka, da je ta naselbina skozi zgodovino zelo povezana med seboj. To je pomembno dejstvo tudi za pastoralno delo, za nas duhovnike in druge pastoralne delavce. Vse navedeno je pomembno tudi pri načrtovanju misijona. Lahko rečem, da je misijon, ki bo potekal hkrati v treh župnijah, nadaljevanje dosedanjega skupnega dela. Ko smo povprašali člane župnijskih pastoralnih svetov, kako naj misijo načrtujemo, so samodejno rekli, do sedaj smo delali skupaj, tudi misijon izpelimo skupaj. Kaj smo delali do sedaj skupaj v teh letih? Naj omenim le nekaj stvari. Recimo, v vseh treh župnijah skupaj načrtujemo osnovnošolsko katehezo, pripravimo katehetsko pismo, organiziramo skupne priprave za birmanske botre, skupaj vsako poletje pripravimo oratori, nekajkrat smo organizirali tudi skupno večdnevno romanje. Treba je reči, da je dejansko krščansko življenje zelo povezano in prepleteno med seboj. Župnijske meje postajajo vse manj pomembne. Povezovanje med verniki našega mesta pa vse močnejše in pomembnejše. Tako je, kot sem omenil, skupen misijon samo logično nadaljevanje dejanskega življenja. In naj na koncu še poudarim, da se je prav v letu priprave, to je od prve adventne nedelje v lanskem decembru, ko smo prvič zapeli misijonsko himno, napisala jo Berta Golob in oglasbil profesor Aleš Makovac, in izobesili misijonsko zastavo ter prižgali misijonsko svečo, torej da se je ravno v tem letu, ko smo imeli ogromno skupnih srečanj, za zakonce, pevce, župnijske svete, mlade, otroke, molivce, romanje skupno, pokazalo, da je to prava pot in naši verniki so iskreno veseli sodelovanja, povezovanja v našem lepem mestu in milostni čas misijona je velik in pomemben dogodek za vse mesto in z njim povezane kraje.
Kako bo razporejeno dogajanje po župnijah?
Program samega misijona smo pripravili kar dolgo časa, predvsem so bili v ta program vključeni poleg sveda na župniko člani župnijskih pastoralnih svetov v vseh treh župnijah, posebej še tajniki župnijskih pastoralnih svetov in pa sveda misionari, ki bodo sodelovali na misijonu. Po župnijah bodo predvsem svete maše, pri kateri bodo misionari imeli posebne misijonske nagovore, ki bodo vsak dan posvečeni eni temi. Naprimer, sobota, 17. november, bo naslov razmišljan oziroma razmišljali bodo misionarji o Mariji kot izvir našega veselja, potem nedelja, veselje, izvir nepremagljivega upanja oziroma vstajenje, izvir nepremagljivega upanja. Potem v ponedeljek krst in birma, izvir prerojenja v duhu, v torek ospovedi, izvir odpuščanja in moči, v sredo svetopismo, izvir luči, v četrtek o evharistiji, izvir ljubezni, potem v petek sprava, izvir sožitja, v soboto zakon, družina in duhovni poklici, izvir služenja in pa zadnji dan, nedelja, bomo razmišljali prav o nedelji kot izviru življenja in blagoslova. V vseh treh župnijah bodo vsak večer ob 18. svete maše, v stolnici tudi zjutraj ob 7. in pri frančiškanih ob 8. vsak dan. V Šmihelu bo zjutraj sveta maša v torek 20. novembra, v petek 23. in soboto 24. novembra. V nedeljo zvečer ob nedeljo 18. novembra ob 18. bo v stolnici sveta maša tudi za hrvaško govoreče vernike v njihovem maternem jeziku in jih bo tudi nagovoril misionar. Potem nismo pozabili tudi na naše ostarele, bolne brate in sestre. V župniji Šmihel je dom starejših občanov, kjer bo sveta maša z nagovorom v kapeli v soboto 17. novembra ob 15. v sredo 21. novembra ob 9. in pa v soboto 24. novembra ob 15. Prav tako bo sveta maša tudi v bolnišnici, v kapeli, kjer bo sveta maša z nagovorom v sredo 20. novembra ob 19.30 uri. Vsi bolni in ostareli po domovih, ki ne morejo v cerko, lahko tudi pokličajo misionarje, da se bodo dogovorili za obisk misionarja na domu. Potem pri Frančiškanih bo v nedeljo 18. novembra ob 14. srečanje tudi za skupino Vero in Luč, ki deluje v tej župniji, tako da bodo tudi ti otroci in odrasli se srečali z misionarjem, ki jih bo pozdravil, ki jih bo nagovoril. Potem v času misijona ne bo osnovnošolskega varuka v prednjih urah, ampak bosta v vsaki župniji posebej dve srečanji za veroučence, ki jih bomo razdelili nekako v dve starostne skupini, od 1. do 4. razreda in pa od 5. do 9. razreda. Potem posebej je potrebno poudariti petek 23. novembra bo spravni dan, ko bomo še posebej vsi povabljeni k spravi, najprej z vsemi ljudmi, potem pa tudi k spravi z Bogom. V vseh treh župnijah bo ta dan posebej posvečen spovedovanju, dopoldne od 10. do 12. in popoldne od 14. do 16. Seveda bo spovedovanje tudi vsak dan pred in med svetimi mašami, oziroma bodo lahko vsak dan misionarji tudi na voljo za osebni pogovor, za spoved, kdor bi to želel posebej, da se bo z njimi dogovoril. Vsak večer ob 19. uri in 30 minut pa se bo v vseh treh župnijskih cerkvah tudi oglasil veliki zvon in nas bo vse vabil, da se združimo v molitvi in prošnji Bogu, da bi resnično ta misijon obrodil čim več bogatih duhovnih sadov.
Mm-hmm. No, v tem času od 16. do 25. novembra pa pripravljate tudi skupne dogodke, kateri bodo pa ti?
Tako je, veliko bo skupnih dogodkov. Ko smo se začeli pogovarjati o misijonu, smo želeli združiti predvsem srečanja in program za razne skupine in stanove. Namreč ljudje v Novem mestu se dobro poznajo, se srečujejo, so povezani med seboj in zdelo se nam je razumljivo, da in tudi primerno, da so ta srečanja skupna. Tako bodo vsa ta skupna srečanja potekala v Šmihelu, v Bargovem zavodu in ob tej priložnosti se tudi zahvaljujemo Škofiji Novo mesto, da nam je prostore Bargovega zavoda velikodušno dala na razpolago. Šmihel je dobro dostopen tudi z avtomobili, dovolj je parkirnih prostorov, tako da glede tega ne bo problemo. Pa če nakratko predstavim, katera srečanja bodo skupna. Že takoj prvi dan, ko začnemo, to je petek 16. novembra, bo zvečer ob 19. uri in 30 minut filmski večer s patrom dr. Andražem Arkom. Naslovili smo ga nekako za mlade po letih in srcu. So vsi povabljeni in gotovo bo pater Andraž, ki je strokovnjak na tem področju, znal izbrati primeren film, ki ne bo samo zagledanje, ampak bo tudi spodbudil razmišljanje in tudi kakšen duhovni napredek oziroma duhovno obogatitev. Potem v soboto, 17. novembra, bo prvo srečanje že ob 16. uri in sicer bo to za zaročence in pare v spoznavanju. Naslov bo, kdaj bova zares pripravljena. To srečanje bo vodil pater Andraž Arko. Potem ob 17. bo srečanje za humanitarne delavce z naslovom prepoznavanje ter lajšanje telesnih, duhovnih in duševnih stisk ljudi. To srečanje bodo vodili oziroma pripravili sestra Slavka Cekuta, gospod Jože Planinšek in gospod Marjan Dvornik. Potem prav tako ob 17. bo srečanje za ministrante z misionarjem bratom Joškom Smokavcem. Potem ob 19.30 srečanje za starše, ki ga bosta pripravila pater magister Branko Cesnik in pa sestra magistra Damjana Tramte z naslovom vzgoja otrok in starševstva. Nedeljo bo, nedeljo 18. novembra bo srečanje skupno ob 16. in sicer za dekleta in žene z naslovom Dekleta in žene izberimo si boljši del. Vodila bo to srečanje gospa Meta Halas in pa brat Joško Smokavec. Potem v ponedeljek, 19. novembra, bo eno srečanje že dopoldne ob 9.30 in sicer za upokojence iz vseh treh župni z naslovom Rodovitnost v zrelih letih. Potem zvečer ob 19.30 bo pa srečanje za fante in može. To srečanje pripravljata gospod Aleš Čerin in pa pater magister Branko Cesnik z zelo zanimivim naslovom in sicer Sin, mož, oče, dedek iz leva v mucka in nazaj, kako poravnati upognjenega moškega. Prav tako ob isti uri ob 19.30 pa bo srečanje za razporočene iz mesta in okolice, ki ga bo pripravil pater Andraž Arko z naslovom Živeti in ljubiti po ločitvi. Torek 20. novembra bo ob 19:30 zvečer, 19.30, srečanje za zdravnike, medicinsko in negovalno osebje. In sicer bo predaval profesor dr. Jože Balažic z naslovom Zdravljenje in njega v službi svetosti življenja. Pogovor bosta pa sodelovala tudi gospod Jože Planinšek, ki je misionar na misijonu in pa pater Marko Novak, ki je bolniški duhovnik v Novem mestu. Prav tako ob 19.30 pa bo srečanje za pedagoge, vzgojitelje, učitelje, profesore z naslovom Kako kot pedagog in vzgojitelj nagovoriti razum in srce. To srečanje pa pripravljajo sestra Damjana Tramte, pater Branko Cesnik in pa pater Andra Šarko. Sreda zvečer bo gotovo zelo zanimiva. Potekala bo okrogla miza ob 19.30 uri in sicer z naslovom Izzivi za kristjana v današnjem svetu, kako biti in živeti kot kristjan, katoličan v tem času in prostoru. Okroglo mizo bo vodil pater magister Branko Cesnik, gostje na okrogli mizi pa bodo nadškof dr. Marjan Turenšek, gospa Nina Ivanič, gospod Gregor Čušin in pa gospa Katarina Zombandora. Potem v četrtek, to je 22. november, spet zvečer ob 19.30, skupno srečanje, pa za vse cerkvene glasbenike, zborovodje, pevce, organiste, pritrkovalce, ta dan namreč goduje Sveta Cecilija in želimo se prav njim, vsem tem cerkvenim glasbenikom zahvalite za njihovo sodelovanje, za njihovo pripravljenost, za njihove talente in najprej bodo vsi peli v domačih župnijskih cerkvah, potem pa bo skupno srečanje v Baragovem zavodu z nagovorom misionarja in pa s praznovanjem ob godu Svete Cecilije. V petek, 23. november, bo zvečer ob 19.30 srečanje za zakonce. Vabljeni so tudi vsi neporočeni pari. Naslov bo Ti si moja ljubezen. Pater Andraž Arko jih bo nagovoril. Prav tako ob 19.30 pa bo srečanje za mlade, srednješolce, študente, mlade v poklicih. Brat Joško Smokavec. Sodelovala bo pa tudi slavilno glasbena skupina Rokapela, mlajša zasedba, tako da bo to srečanje gotovo razgibano in pevsko glasno. Potem pa sobota, to bo še zadnji dan, ko bodo skupna srečanja ob večerih, čeprav bomo začeli že dopoldne skupno srečanje, in sicer bo ob 9:30 dopoldne se začel oratorijski dan za otroke od 1. do 9. razreda. Ta oratorijski dan pripravljajo sestre hčere Marije Pomočnice, ki živijo v Šmihelu skupaj z animatorji, tako da bo za otroke tudi gotovo ta dan zanimiv. Zaključili pa bomo ta oratorijski dan s sveto mašo ob 15. uri. Potem ob 16. uri pa bo srečanje za samske in ovdovele gospod Jože Planinšek bo vodil to srečanje in sicer z naslovom Sem res obsojen na osamljenost. Zvečer ob 19:30 pa bomo nekako vse te skupne pogovore, nagovore, predavanja zaključili s pogovorom z vsemi misionarji. Ta pogovor bo vodil gospod Tomaž Hrastar. Misionarji pa bodo odgovarjali tudi na vprašanja, ki jih bodo verniki zastavili in jih bodo lahko dali v nabiralnike, ki bodo v cerkvah ali pa tudi poslali prek elektronske pošte oziroma prek spletne strani. To so nekako vsa ta skupna srečanja, ki bodo potekala v Baragovem zavodu.
Ja, veliko jih bo. Pester, zanimiv, raznolik program ste pripravili, veliko gostov povabili. Kot nekako vidim, pa bodo skozi vse dneve z vami štirje misionarji, ne?
Da, res je, štirje misionarji, ki prihajajo iz različnih radovnih skupnosti in pri vsakem misijonu je pomembno, kdo je izbran za misionarja in pri nas je nekaj posebnega v tem, ker so misionarji štirje in ne bodo vsi na eni župniji, ampak bodo vsi v treh župnijah, torej bodo nekako krožili in lahko bo en misionar se vsak dan pojavil na treh krajih in tam od misionarjev opravil svoje poslanstvo. Glavni misionar, voditelj misijonske ekipe je pater magister Branko Cesnik, klaretinec, torej redovnik in duhovnik, župnik v Frankolovem in na Črešnicah in kot nam je poznan tudi zelo aktiven na mnogoterih področjih, tudi preko Radio Ognišča ga moremo večkrat slišati in plodovit pisatelj z kratkimi sestavki, ki so zelo domiselni, poglobljeni in je tako zelo berljiv in nagovorljiv. Potem drugi misionar je gospod Jože Planinšek, tudi poznan duhovnik, ki že desetletja deluje v Celju pri svetem Jožefu. Prihaja iz družbe Lazaristov in je direktor Mohorjeve družbe ter direktor Zavoda svetega Jožefa v Celju. Tretji misionar je kapucinski brat Joško Smukavec, duhovnik in je trenutno gvardijan v samostanu v Škofji Loki. In četrti, frančiškan, pater dr. Andraž Arko, ki pa deluje kot župnik v župniji Ljubljana Bežigrad.
Tako in potem cela množica gostov, ki ste jih povabili na ta različna srečanja,
ja,
tako
kot jih je že
Stepan povedal, ne?
Tako, gospod Stepan je že omenil mnogotere goste, naštel sem jih 12 in so tudi iz različnih krajev in vsak bo pač nagovoril skupino glede na to, kakšnega poklica je in tudi kakšnega zanimanja, tako bo tiste zdravnike in medicinsko osebje nagovoril redni profesor na pravni fakulteti v Ljubljani, profesor dr. Jože Balažic, potem sestra Slavka Cekuta, notredamska sestra, ki je trenutno predstojnica šolskih sester v skupnosti v Novem mestu in je bila tudi dolgoletna misionarka v Albaniji, se posvečala zapuščenim otrokom, pomagala dekletom, ženam in prav zaradi te izkušnje ima zagotovo kaj zapovedati skupini, v kateri je nekako izbrana. Potem Aleš Čerin, tudi zelo poznan medijsko tako preko Radio Ognišče, kakor drugih revij in tudi znan bloger, je poročen, mož, oče štirih otrok, dedek, predavatelj, podjetnik, kot rečemo ni, da ni. Potem Gregor Čušin, tudi je prekrežaril že celo Slovenijo, z mnogoterimi monodramami, tudi mož in oče petih otrok in prihaja iz Koroške Bele. Smo veseli, da bo tudi v času misijona med nami. Gospod Marjan Dvornik je novomeščan, mož in oče treh odraslih sinov, bil močno politično vpet v življenje v Novem mestu, bil tudi župan in je tudi že vrsto let, že 40 let aktiven v katoliški karizmatični prenovi. Potem gospa Meta Halas, tudi poročena, mama štirih otrok, deluje pri zavodu Živim in pri družini in življenja ureja tudi to revijo in tudi z bogatimi izkušnjami in bo lahko ženam spregovorila na temo, ki je pač izbrana. Tomaž Hrastar je tudi, bi rekel, prihaja iz Novega mesta, je del naših župnij, ga poznamo in bo lahko na zanimiv način vodil omizje, ki mu je dodeljeno. Potem je igralka, znana slovenska igralka Nina Ivanič, bi tudi z veseljem prihaja med nas in nas bo s svojimi bogatimi izkušnjami in tudi kot kristjanka, pričevalka nagovorila. Potem naš pater Marko Novak, ki že več kot 10 let deluje v novomeški bolnici in se vsak dan srčno žrtvuje za te bolnike in jih prinaša zakramente, bo sodeloval pri skupini ali večeru, ko bodo nagovorjeni zdravniki in medicinsko osebje. Katarina Zombandora, prav tako ena izmed gostov na misijonu, žena in mama, bila tudi na srečanje družin, ko je bilo zadnje z možem in seveda z otroki, tudi deluje pri zavodu Živim, kot vodja programov po splavu, je predavateljica in zna na zanimiv način spregovoriti in nagovoriti poslušalstvo. Potem je še ena sestra, magistra Damjana Tramte, ki se je prav v minulem poletju, da rečem, naselila v Novo mesto, postala predstojnica male skupnosti Hčera Marije Pomočnice, ki delujejo v Barogovem zavodu in tudi ona ima bogate življenjske izkušnje iz redovnega življenja in ker je magistra pedagogike, bo tudi lahko v skupini, kjer je dodeljena, spregovorila iz lastnih izkušenj. Trenutno pa je tudi odgovorna za katehetsko pastoralno šolo in je v združenju animatorjev oratorija. Potem je nam znani upokojeni mariborski nadškof, docent dr. Marjan Turnšek, bo tudi prišel med nas in nas nagovoril svojimi bogatimi izkušnjami. Tako so ti gostje, kot smo lahko zaslutili, pestri in zanimivi in verjamem, da bodo z svojim pričevanjem nagovorili poslušalstvo.
Tako, hvala, da ste jih vsaj na kratko predstavili, več o njih pa lahko preberemo tudi v knjižici, ki ste jo izdali pred misijonom. Kot vidim, pa ste pripravili tudi poseben začetek in poseben sklep vašega misijona v Novem mestu.
Res je in komaj čakamo ta dan, da se misijon začne in vabim vse poslušalke in poslušalce, da se nam pridružijo v tem veselju in če mogoče tudi v novomeški stolnici. V petek 16. novembra, zvečer ob 6, ko bomo slovesno sveto manšo, somaševanje bo vodil novomeški škof, monsignor Glavan, pričeli milostni čas svetega misijona. Pri tej sveti manši bodo prepevali odrasli pevski zbori vseh treh mestnih župnij, sodelujejo ministranti, pritrkovalci. Pri maši bodo poleg gospoda Škofa prvič nagovorili vernike tudi misionarji, ki ste jih moji prijatelji prej omenila. Ob koncu maše bomo zapeli misijonsko himno za slovom Milost misijona. Gospod Škof pa bo blagoslovil misijonske križe ter mašne štole, ki jih bo slovesno izročil misionarjem kot znamen njihovega poslanstva v času misijona. Tako da sam začetek bo izjemno slovesen in vesel.
Za zaključek v nedeljo 25. novembra pa kaj pripravljate?
Sklep misijona pa bo na slovesni praznik Kristusa Kralja Vesoljstva, to je nedelja 25. novembra. Sklepna slovesnost bo potekala v prav posebnem svetišču, kjer se sicer redno zbira Novo mesto ogromno ljudi, na športnih prireditvah, koncertih, proslavah, to je v športni dvorani Leona Štukla, kjer bo ob 9.30 molitev, ob 10.00 sveta manša, ki je bo neposredno prenašal tudi vaš radio. Somaševanje bo vodil gospod Škof monsignor Glavan, prepeva več kot 250 pevcev iz otroških, mladinskih in odraslih zborov naših treh župnij ter konservatorija za glasbo, ob spremljavi odličnega pihalnega orkestra Krka. Dirigent bo maestro Matevž Novak, organist gospod Matej Burger, ves glasbeni del pa je zasnoval programski vodja prireditve profesor Aleš Makovac. Naj omenim, da bo takoj po sveti maši še lep glasbeni del. Lahko bomo prisluhnili izjemnim vokalistom iz tria Vivere, baritonistom Matjažu Robavsu ter tenoristoma Aljažu Farasino in Gregorju Ravniku. Med njihovim nastopom nas bo nagovoril še župan mestne občine Novo mesto, magister Gregor Macedoni. Zanimiva bodo tudi tri pričevanja, in sicer zakoncev, predstavnika mladih ter predstavnice molivcev. Posebej smo na sklep misijona povabili tudi društva in združenja, ki delujejo na področju našega mesta. Na koncu bo še pogostitev za vse navzoče pred dvorano in naj poudarim, da smo sklepno prireditev zasnovali kot veličastno zahvalo za dar življenja in vire in v znamenju veselja, k čemor nas vabi evangelij in obilna mira glasbe bo nedvomno prispevala k veseljemu notrenemu razpoloženju. In naj povabim prav vse, ki utegnete, ki ste blizu ali daleč Novega mesta, da se nam pridružite na praznovanju.
Ja, najbrž boste zelo razgibali Novo mesto v teh dneh od 16. do 25. novembra. Kako menite, da se bo na zunaj in navzven poznalo, da je misijon v teh treh župnijah?
To se pozna že kar nekaj časa. Saj, ko smo začeli snovati ta misijon, smo se pogovarjali in sklenili, da mora to tudi medijsko odmevati, saj so mediji v današnjem času zelo pomembni in če nismo prisotni v teh medijih, potem dejansko se kot da dogodka ni, tako da smo načrtovali tako, da smo dali oblikovati velike jumbo plakate in smo prosili, da jih obesijo na glavne vpadnice v Novo mesto in to se je res zgodilo. Se še spomnim prvega plakata, ko sem ga zagledal, ustavil avtomobil, tako je naredil selfie poleg njega in nekako sem bil v srcu zelo vesel, da se to vidi zdaj na vzven, ne, in sem rekel, bodo zdaj videli farani, ko prihajajo v cerkev, da mislimo zares. Potem je že od samega začetka postavljena tudi seveda spletna stran našega misijona, vse tri župnije so predstavljene v slikah in potem smo sproti tudi objavljali različne dogodke, ki so se zgodili pred misijonom in seveda tudi sedaj, tako da lahko vsak tudi preko spleta spremlja misijonsko dogajanje. Zdaj, ko se že bliža, ko postaja vedno bolj vroče, pa smo tudi prisotni v drugih medijih. V Dolenjskem listu je že bil objavljen zapis, potem šli bomo tudi na snemanje na Radio Sraka, se morda malo smešno sliši, ampak Radio Sraka je zelo poslušan radio po Dolenjski in bo prav zanimivo, ko bodo v tej oddaji duhovni utrip tudi slišali o našem misijonu. Potem tudi po Radio Ognišče, tu smo pa tudi zelo veseli in hvaležni, da je Radio Ognišče nam tako nekako prišel naproti in nam prisluhnil, da smo lahko slišani dejansko ne samo po Sloveniji, ampak po širnem svetu. Potem tudi družina je pripravljena slediti našemu misijonskemu dogajanju in bo objavljala dogajanje in program. Smo pa tudi preko pošte Slovenija poslali programske knjižice po vseh gospodinstvih, vseh treh naših župnij, 8500 izvodov. In tudi za to idejo in na to izvedbo smo nekako ponosni in hvaležni tudi pošti, da nam je bila pripravljena priti naproti in da smo na tak način lahko obvestili ljudi. Tako da, kot ste lahko zaslutili, se resnično dogaja na polno in tako je človek v srcu hvaležen, da lahko sodeluje pri takem velikem misijonskem dogodku.
Ja, naj bo res blagoslovljen ta misijon v Novem mestu od 16. do 25. novembra in hvala vsem trem za obisk v studiju, za predstavitev. Želim, da bi to, kar ste načrtovali in pripravili, tudi dobro uspelo in obrodilo sad. Gostje so bili župniki župni Novo mesto Šmihev, Igor Stepan, Novo mesto Sveti Lenart, pater Krizostom Komar in pa stolne župnije Novo mesto, dr. Silvester Fabijan. Hvala lepa še enkrat.
Hvala vam za povabilo.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Nadaljujemo s prispevkom novinarke Petre Stopar.
Župnija Ribnica je v nedeljo praznovala 150. obletnico posvetitve cerkve svetega Štefana, papeža. 8. novembra 1868 jo je blagoslovil ljubljanski stolni prošt Janez Zlatousti Pogačar. V pozdrav več kot 800 zbranim v cerkvi je ribniški župan Jože Levstek poudaril, da je cerkev gradil Ignaci Holcapfel, saj so staro cerkev podrli in zgradili v samo 2 letih, kar je za današnji čas skoraj nepojmljivo.
Na trdnih in močnih temeljih je bila zgrajena današnja slavljenka, ki je ena največjih cerkva v naši Sloveniji. Zato ne preseneča dejstvo, da je bila središče verskega, kulturnega in tudi družbenega dogajanja v Ribnici.
Župan se je nato obrnil k nadškofu Stanislavu Zoretu in se mu zahvalil, da je prišel na praznovanje.
Ribničani izgledamo navzven morda malce robustno, vendar smo po srcu dobri ljudje. Na tem svetu najbolj cenimo 2 stvari – 10 božjih zapovedi in krošnjarski patent. Oboje nam je omogočilo vsakdanje življenje in fizični obstoj v tej lepi ribniški dolini. Za vse to se danes Bogu in vam iskreno zahvaljujemo.
Zbrane je pozdravil tudi ribniški župnik in dekan Anton Brčan, ki je dejal, da je prav, da se spominjajo obletnice župnijskega središča, cerkve, v kateri se ljudje zbirajo že 150 let.
Ignaci Holcapfel je moral biti zelo korajžen možakar, da se je lotil gradnje te velike cerkve. Kljub temu, da vemo takrat, je so malo prišli v spor z ribniškimi možmi, ker je hotel drugače cerkvu obrniti, ljudje se hoteli imeti tako, kot je. In zato je ves denar, ki ga je imel prišparanega, volil, da se je potem po njegovi smrti zgradila gluhonemnica v Ljubljani. Je rekel, ne pa cesar da denar za to cerkev. In tako so ljudje v 2 letih, sestre, bratje, nedoumljivo, v 2 letih zgradili to veličastno cerkev. Skoraj 50 metrov je njena notranja mera. In potem Martin Skubic, ki prišel za njim v to prazno cerkev, je v 5 letih postavil oltarje, potem je dobil slikarja Wolfa, potem je dobil slikarja Koželja, pa je Bačina, ki so potem okrasili to cerkev takšna, kot je danes. In tudi za te ljudi, vse te duhovnike, ki so tukaj službovali in delili svete zakramente, za vse to se bomo danes zahvalili.
Nadškof Zore je v nagovoru po evangeliju opozoril na pomen gradnje cerkvenega občestva. Cerkev so farani praznično okrasili, je ugotavljal, a najlepši okras so oni sami.
Pred 150 leti so zgradili to cerkev. Zakaj? Zaradi tega, ker je postala premajhna za občestvo vernih kristjanov tukaj v Ribnici. Stara cerkev je postala premajhna, občestvo jo je preraslo. In zato so se odločili, da bodo zgradili novo cerkev, primeren dom za občestvo vernih, ki so tukaj izpovedovali vero v Boga. In veste, rad bi, da si to zapomnimo. Vedno je najprej občestvo. Občestvo je tisto, ki potrebuje cerkev. Ne cerkev kot takšna, občestva. Najprej zgradimo živo Kristusovo cerkev, to skrivnostno Kristusovo telo, ki smo mi. In potem to skrivnostno Kristusovo telo zgradi dom, v katerem se zbira v veri, v katerem časti Boga, v katerem, kot smo slišali, prejema zakramente in v katerem posluša Boga in njegovo besedo skuša prevajati v življenje.
Stavbo je moč zgraditi v 2 letih, čeprav je to izjemen podvig, je nadaljeval nadškof. Občestva pa nikoli ne zgradiš v 2 letih. Gradi se iz dneva v dan, tako kot družino.
In zato naj bo današnje praznovanje najprej naša zaveza, da bomo gradili to živo občestvo cerkve v svoji družini in v župnijski skupnosti. Kajti samo takšno živo občestvo cerkve potrebuje tudi čudovito Božjo hišo, v kateri smo danes zbrani.
Opozoril je še, da ima vsak član občestva naloge in odgovornosti v širši družbi. Ob sklepu slovesne svete maše se je dekan Anton Berčan zahvalil tudi otrokom, ki so prispevali svoj del k praznovanju jubileja cerkve, ko so narisali risbe, razstavo katerih so si lahko vsi zbrani ogledali v pastoralnem centru ob župnišču. Zahvalil se je pevcem, članom župnijskega pastoralnega sveta.
Predvsem pa vam, ki ste vsak dan prihajali in vas je tudi gospod Nadškof pohvalil, jaz sem bil res presenečen. Nisem pričakoval, da vas bo toliko prihajalo vsak dan, da smo tukaj skupaj molili. Vsem, ki ste prišli, očistili, pripravili cerkev in vse okoli nje. Vsem, ki ste napetli toliko vencev, mene malo žal, kar ni nihče zmeril, koliko jih je. Morda jih bomo, ko jih bomo sneli. Vsem gospodinjam, ki so napekle toliko dobrot, ljudje Božji, mene včeraj cukr poskočil, samo ko ste vi prinašali v Faroš, kaj bo šele danes. In vsem, ki ste prišli, kar lepo število, veste, se kar malo zgubi, kaj je tako velika cerkva, ampak jaz mislim, da nas je danes bilo kar nekje tam od 850 do 950 danes v cerkvi. In ne nazadnje, gospod nadškof, da ste prišli med nas, počastili svojim obiskom in se tako z nami veselite in kličite na nas Božjega blagoslova.
Na to pa voščil tudi ob skorajšnjem godu nadškofa Stanislava. Sveta maša se je sklenila zahvalno pesmijo, pa tudi znamenito Hendlovo Alelujo. Tej že tradicionalno v Ribnici na koncu sledi bučen aplavz.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na dan rojstva božjega služabnika Alojzija Kozarja so v telovadnici osnovne šole v Odrancih pripravili bogato kulturno prireditev s petjem, glasbo in besedo že 20. Kozarjeve dneve, piše na spletni strani Škofije Murska Sobota. V izvedbi Kozarjevega zbora, mladinskega zbora pod vodstvom Helene Vrbnjak, zbora Neuničljivo upanje pod vodstvom Nuše Zatravec, skupine Tropik in članov skupine Genial so zazvenile pesmi z Kozarjevih pohodov. Župnija Odranci namreč že od leta 2010 organizira Kozarjeve pohode po krajih njegovega otroštva in mladosti. Za vsak pohod je bila pripravljena pesem na znano melodijo, a z besedilom, ki govori o božjem služabniku Kozarju in o krajih, kjer je pohod potekal. Na 20. Kozarjevih dnevih so množico udeležencev najprej navdušile te pesmi na znane melodije, kot En hribček bom kupil, Šumijo gozdovi domači in druge, potem pa je navdušil še murskosoboški škof Peter Štumpf, ki je na diatonično harmoniko zaigral nekaj znanih melodij. To je bil njegov prvi javni nastop v soboški škofiji z diatonično harmoniko. Ob tej priložnosti je izšla 9. knjiga zbranih del Lojzeta Kozarja, Vezi in zanke, ki jo je predstavil urednik, odranski župnik Lojze Kozar mlajši.
V Hrenovicah pri Postojni so v nedeljo sklenili jubilejno leto, praznovanje 700-letnice župnije. Prva listina, v kateri se omenja ta župnija, je iz leta 1318. Sicer so Hrenovice prvič omenjene leta 1272, takrat je med župniki tržaške škofije, ki so morali oddati prispevek za križarske pohode, naveden tudi hrenoviški župnik, poleg njega pa tudi župnik v Slavini. Kot je ugotovil dr. Janez Hefler, je župnija veliko starejša in je bila verjetno ustanovljena kot pražupnija že v drugi polovici 10. stoletja. Kot poroča družina, je somaševanje v nedeljo na god svetega Martina, zavetnika župnijske cerkve, vodil škof Juri Bizjak. Tako je minilo ravno leto dni od začetka jubilejnega leta, ko je škof Metod Pirih blagoslovil obnovitvena dela na župnijski cerkvi, obnovljeno streho, fasado zvonika in pročelja. Sicer pa so se v tem letu zvrstili tudi različni pevsko-kulturni dogodki, fotografska razstava, slikarska kolonija, duhovna obnova, večeri z različnimi gosti, družabna srečanja in zanimiva predavanja. Kot je dejal župnik Vinko Lapajne, so se trudili, da je celotno dogajanje v jubilejnem letu poživilo in obogatilo versko, duhovno in kulturno življenje v župniji, ter da bi vsi ti dogodki pripomogli k temu, da bi se ljudje še bolj povezali med seboj in z Bogom ter začutili hvaležnost in odgovornost do vsega, kar so jim lepega in dragocenega zapustili njihovi predniki. Ob sklepu praznovanja 700-letnice so v knjigi izdali zgodovino Hrenoviške župnije, ki jo je napisal pokojni kurat Franc Rupnik in je bila do zdaj le v tipkopisu. Iz župnije izhajajo štirje duhovniki, ki delujejo v koprski škofiji. Zadnjo novo mašo v Hrenovicah je imel leta 2009 Niko Čuk.
In to je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost se zahvaljujeva Petra Stopar in Matjaž Merljak. Vse dobro do naslednjič. Z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si.